Нават калі павольны, нават калі часам з цяжкасцямі шлях да адзінства нашых святых цэркваў з'яўляецца няспынным, таму што яго прахне Бог і таму што мы павінны быць сведкамі Бога ў гэтым свеце, які абыякавы да яго, падкрэсліў патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I, прымаючы ў сваёй рэзідэнцыі ў Фанары папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі арцыбіскупа Анжэла де Данатіса з групай святароў, якія здзяйсняюць пілігрымку па хрысціян святых месцах у Турцыі. У размове са сваімі гасцямі экуменічны патрыярх звярнуў увагу на пытанне супольнага святкавання Пасхі католікамі і праваслаўнымі. Ён выказаў упэўненасць у тым, што як толькі наступіць адпаведны час, каталіцкі касцёл і праваслаўная царква здолеюць з пакорай і адкрытасцю прыйсці да супольнага рашэння ў гэтым пытанні, адказваючы такім чынам на заклік апостала Паўла, які ў сённяшнім глабалізаваным свеце гучыць як ніколі актуальна. Пасха нашая Христус ахвяраваны за нас, таму будзем святкаваць не ў старой заквасцы. Барталамей I падкрэсліў існаванне глыбокай еднасці, якая існуе паміж ім і святым айцом, і якая ўсталявалася адразу пасля абрання Францішка на пасад святога Пятра. Гэтае адзінства працягвае заставацца плённым на працягу ўжо 5 гадоў цяперашняга пантыфікату і выражаецца ў многіх супольных падзеях, дадаў ён. Арцыбіскуп де Данатіс у сваю чаргу пераказаў прадстаяцелю Канстантынопальскага патрыярхата цёплае прывітанне Францішка. «Мы рады быць тут. Для нас гэта вялікая радасць. Мы заўсёды ахвотна вяртаемся сюды, каб абудзіць тую духоўную памяць, якая вельмі дапамагае, каб крочыць за Езусам Христом», сказаў папскі вікарый.